kita ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Dalam VOA Executive Lounge kali ini, kita akan mendengarkan cerita dari diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Belum lama ini, komunitas Indonesia di Pittsburgh, Pennsylvania, berpartisipasi di acara tahunan World Square melalui bazar dan pertunjukan budaya Indonesia serta makanan khas tanah air. Acara ini berhasil menarik perhatian para pengunjung lokal yang hadir. Berikut selengkapnya.
Hello Pittsburgh, how are you today?
Untuk pertama kalinya, Indonesia berpartisipasi dalam festival tahunan World Square di kota Pittsburgh, Pennsylvania. Acara yang diselenggarakan oleh Pittsburgh Downtown Partnership belum lama ini mengangkat berbagai kegiatan sosial budaya seperti bazar, pertunjukan seni, dan kuliner dari berbagai negara yang berlangsung selama 3 hari. Seperti dijelaskan oleh warga Indonesia Yani Morales, koordinator umum dari Panitia Partisipasi Komunitas Masyarakat Indonesia di Pittsburgh.
Tujuannya itu mengintegrasikan beragam budaya dari berbagai komunitas internasional di Pittsburgh. Untuk kegiatan bazar, Indonesia itu menyediakan sebuah stand gitu untuk memberikan informasi pernak-pernik kerajinan, juga menjual kue-kue dan kerajinan.
Yani yang sudah tinggal di Pittsburgh selama 24 tahun mengaku terkesan melihat tanggapan dari para pengunjung lokal Amerika yang sangat positif terhadap kebudayaan Indonesia.
Di bazar, lumayan perhatian pengunjung terhadap pernak-pernik dan pakaian-pakaian kita jual, kemudian kue lapis legit, cendol, itu laku keras.
Bagi Yani Morales, acara ini sangat bermanfaat dan membuka kesempatan bagi komunitas Indonesia di Pittsburgh untuk memperkenalkan budaya Indonesia.
Sehingga komunitas kami yang kecil ini mendapat perhatian tidak hanya dari komunitas internasional lainnya, tapi juga dari pemerintah setempat.
Bagi pengunjung asal Indonesia, Irfan Kusuma, yang sudah 8 tahun tinggal di kota Pittsburgh, acara ini sungguh membanggakan. Apalagi ketika mengetahui banyak warga lokal yang tidak mengenal kebudayaan atau juga makanan khas Indonesia.
Dengan memperlihatkan budaya-budaya atau makanan kita di Pittsburgh, itu membuka mata orang-orang lokal Pittsburgh, oh ternyata Bali itu di Indonesia. Oh ternyata makanan Indonesia itu enak, dan lain-lain.
Di acara World Square, Indonesia juga berkesempatan untuk mempertunjukkan tarian tradisional Saman, peragaan budaya yang menampilkan pakaian adat Aceh, Dayak, Jawa, Maluku, dan masih banyak lagi. Ada pula sesi dangdutan yang diiringi oleh penyanyi asal Indonesia, Jessica Bella.
Kita langsung mainin lagu Ini Rindu. Jadi Ini Rindu, kemudian yang kedua adalah Putri Panggung, yang ketiga adalah Kopi Dangdut. Dan semuanya kita bawain secara dangdut koplo, dan benar-benar suasananya hidup banget karena semua orang menari. As you know, dangdut selalu jadi senjata utama, selalu bisa mengajak orang untuk berdansa.
Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlenaku di bawahnya ke sana.
Dalam kesempatan yang sama, Jessica juga sempat menjelaskan kepada pengunjung mengenai musik dangdut dan mengajak para pengunjung untuk bergoyang bersama. Irfan pun ikut takjub melihat para pengunjung lain lantas ikut berjoget dengan iringan musik dari Jessica dan teman-teman lainnya. Tidak hanya mereka ikut bergoyang dangdut, tetapi juga menari poco-poco bersama.
Kita mencoba mengajak mereka ikut tertarik mereka ke depan untuk joget bersama-sama kita. Dan mereka senang sekali berdansa, terus ngikut alunan lagu. Ya, dari raut muka mereka kelihatan mereka itu senang.
Lagu pandang kelip.
Sebagai salah satu penampil, Jessica merasa bangga bahwa komunitas Indonesia bisa membawa dampak yang positif terhadap komunitas budaya dan kesenian di kota Pittsburgh.
Satu perasaan haru ya, dan membanggakan bahwa ternyata slogan nasional kita, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, itu sangat cocok, sangat pas dengan situasi sosial budaya yang ada di Amerika sekarang ini, di mana warga Amerika, bahkan pemerintah Amerika sendiri, benar-benar menyuarakan dan benar-benar mendukung suara diversity.
Yani Morales berharap acara seperti ini bisa terus berlanjut.
Setelah acara, sebetulnya panitia mendekati saya, kemudian memberikan konfirmasi bahwa Indonesia akan diikutsertakan di setiap tahunnya.
Dari Washington DC, Aryono Arifin, Dania Iman, VOA.
Karena terlena oleh pesona alunan kopi dan
kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Para pedagang hewan kurban di Afghanistan mengeluh. Mereka tidak mendapatkan cukup pembeli menjelang perayaan Idul Adha tahun ini. Tim VOA melaporkan. Lalai, seorang pedagang sapi di sebuah pasar hewan kurban di Kabul, mengaku ia kemungkinan merugi tahun ini.
مار سال 135 تا گوساله را فارم میکنم سه ماه چهار ماه نگاه میکنم بامیار میجا
کابل سادا setiap tahun saya beternak sekitar 30 sampai 35 ekor anak sapi. Saya memelihara semuanya selama 3 sampai 4 bulan, kemudian saya bawa ke Kabul untuk dijual. Ini semua sapi saya membawa semua ini tadi malam dan sejauh ini belum satu pun terjual.
Ya, lalai kemungkinan merugi karena biaya memelihara sapi tidak murah. Menurutnya, meningkatkan harga sapi untuk menutupi ongkos pemeliharaan bukanlah solusi yang diinginkannya sewaktu pasar sepi pembeli. Pengakuan serupa dilontarkan Wali Jan, seorang pedagang sapi lain di pasar yang sama.
Urakaji kunjara sabus nan. Sabuk nan miyordan ini mutaronai maras.
Kami memberi makan sapi-sapi dengan roti dan dedak. Di masa lalu kami biasa membeli sekarung roti seharga $1.5. Tetapi sekarang kami membeli setiap karung seharga $2.5.
Jan mengatakan harga pakan ternak yang meningkat pada gilirannya akan memaksa para peternak menaikkan harga. Dan ini berarti semakin memperburuk bisnis. Maidin, seorang pembeli hewan kurban yang hanya bersedia menyebutkan nama depannya, mengatakan kesulitan ekonomi menyebabkan banyak orang tidak mampu atau menahan diri untuk membeli hewan kurban.
Nisbat ba sabaq khubtar asta ko qadar sabaq ko bude kull ma'lum mekushtal khub bichar.
Dulu orang beli domba dan sapi, tapi sekarang tidak mampu karena kemiskinan meningkat. Banyak domba dan sapi di sini, tapi pembelinya sedikit.
Pendapat serupa dilontarkan Muhammad Hasan, seorang pedagang hewan kurban. Di bawah pemerintahan Taliban saat ini, banyak orang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Hukumatlide sotri mardimda kor bor yo bor edi tamam hisobi barobar edi mardim birodar
di bawah pemerintah sebelumnya orang dapat membeli sapi dan domba karena mereka memiliki pendapatan yang baik. Sekarang orang-orang miskin, mereka tidak punya apa-apa. Orang-orang juga tidak punya pekerjaan, juga tidak punya uang. Orang-orang membeli domba berukuran kecil dan sedang, mereka tidak mampu membeli yang besar dan mahal.
Pasar hewan kurban di Afghanistan biasanya menjadi tontonan yang menarik setiap tahun. Puluhan pedagang mewarnai hewan-hewan ternak dengan cat warna-warni untuk menandai hewan mereka. Kesibukan pasar itu biasanya meningkat menjelang hari Idul Adha. Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Di Australia, harga sewa dan harga rumah melonjak tajam, suku bunga naik dan inflasi sangat tinggi. tidak ada harapan bagi mereka yang berharap untuk membangun atau melengkapi rumah mereka. Namun di kota Adelaide, Australia Selatan, sebuah badan amal berharap dapat mengubah hal tersebut, yaitu dengan menawarkan bahan bangunan dengan harga murah kepada mereka yang membutuhkan. Berikut laporan selengkapnya. Toko barang bekas yang satu ini tampak lain dari biasanya. Toko yang terletak di kota Adelaide ini tidak menjual pakaian-pakaian bekas, namun menjual bahan-bahan bangunan bekas dan baru dengan harga diskon. Di dalam toko yang didirikan oleh Badan Amal Habitat for Humanity Australia, para pengunjung dapat menemukan berbagai bahan bangunan seperti papan lantai hingga pipa ledeng. Berbagai lampu, perlengkapan kamar mandi dan furniture juga tersedia dan biasanya dijual hanya setengah dari harga pasaran. Debbie Richardson, seorang pengunjung toko, mengatakan,
"Really surprised at how cheap things have been here, and it just gives you an opportunity to perhaps buy."
Saya merasa terkejut betapa murahnya harga barang-barang di sini, dan ini memberi kita kesempatan untuk membeli sesuatu yang mungkin kita harus menabung sebelumnya, atau kalau tidak, kita tidak akan membelinya sama sekali.
Inisiatif ini telah dilakukan selama 15 tahun oleh organisasi nirlaba Habitat for Humanity. Louis Hay dari Habitat for Humanity Australia mengatakan,
"The money that we raise here is what will go back into our program. So it will go back into the building the homes for the disadvantaged and for
Dana yang kami galang di sini akan dikembalikan ke program kami. Jadi itu akan digunakan kembali untuk membangun rumah bagi mereka yang kurang beruntung dan apartemen."
Organisasi Habitat for Humanity Australia sejauh ini telah membangun lebih dari 40 rumah dan apartemen bagi warga Australia Selatan yang berjuang untuk mendapatkan tempat tinggal. Toko amal itu terbuka bagi siapa saja yang kini sedang menghadapi kenaikan biaya hidup. Banyak manfaat yang didapat dari toko amal ini, menurut Debbie Richardson.
Knowing that what you buy, that the money goes to, you know, housing people. So as well as feeling good about keeping things from landfill and having a nice buy for your house.
Ketahuilah bahwa uang dari barang yang Anda beli akan digunakan untuk membangun perumahan bagi orang-orang yang kurang beruntung. Selain itu, dapat mencegah orang-orang membuang barang bekas ke tempat pembuangan sampah. Dan Anda juga dapat membeli barang-barang masih bagus untuk rumah Anda.
Dewan Kota setempat juga berharap toko amal itu dapat menjadi pusat bagi daur ulang. Wali Kota Port Adelaide, Claire Bone, mengatakan,
"Why would we put something out into the dump if we can actually use it and put it to good use?"
Mengapa kita harus membuang sesuatu ke tempat pembuangan sampah jika kita ternyata dapat menggunakannya dan memanfaatkannya?
Dua toko amal lainnya akan segera dibuka di negara bagian Victoria. Sekian laporan tim VOA, Leah Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Perusahaan yang sebelumnya dikenal sebagai Facebook, ini banting setir ke Meta Virtual atau Metaverse. Kini dengan nama Meta, perusahaan ini juga membuka toko konvensional pertamanya di dunia nyata. Berikut selengkapnya. Toko Meta dibuka di salah satu lokasi cabang perusahaan itu yang bertempat di kota Burlingame di California. Omar Akhtar, kepala bagian riset perusahaan Altimeter di Amerika, mengatakan,
"We're talking about the metaphysical world and virtual reality. Yet the first step we're taking along that journey is building a very physical store. And wasn't retail supposed to be on its way out?" And all those thoughts. And I think the first reaction might be snarky, especially from us out here in Silicon Valley.
Menurutnya, toko konvensional dari perusahaan yang fokus di dunia realitas maya ini akan menjadi semacam ejekan yang dilontarkan oleh para pelaku industri teknologi, khususnya di daerah Silicon Valley.
But the truth of it is that physical things never went away and they're never going to go away. And everybody realizes that even if we are going to step into the virtual world, we're going to need to access it with hardware.
Namun sebenarnya benda-benda fisik tidak akan pernah hilang. Setiap orang menyadari bahwa jika ingin masuk ke dunia virtual, tentunya memerlukan akses yang diperoleh melalui perangkat keras. Toko ini memberikan kesempatan bagi para pelanggannya untuk mencoba perangkat jemala realitas maya atau virtual reality seperti produk Meta Quest 2 yang baru dan perangkat keras lain yang diperlukan untuk bergabung di dunia metaverse sebelum membelinya. Demo realitas maya yang imersif diproyeksikan ke layar video raksasa berbentuk melengkung di toko sehingga pelanggan lain dapat menonton secara bersamaan. Selain perlengkapan realitas maya, toko ini juga akan menampilkan portal yang adalah perangkat panggilan video keluarga, juga kacamata pintar Ray-Ban Stories yang memungkinkan Anda untuk merekam video dan mengambil foto dari sudut pandang orang pertama. Meta mengatakan karyawan tokonya akan mendorong konsumen untuk mencoba dan berinteraksi dengan semua pegawai yang ada. Kepala bagian dari perusahaan Altimeter, Omar Akhtar, kembali menanggapi.
I think this is very much a test and let's see what happens concept because putting stores all over the country is a really resource intensive thing to do.
Menurut Omar Akhtar, toko ini bagaikan ujian sekaligus konsep uji coba. Karena menempatkan toko-toko konvensional di seluruh negeri akan terus-menerus memerlukan sumber daya.
And Facebook has resources, but at the heart of it, they're still technology forward. They like to build stuff. They're not really always in the business of supply chains and, you know, physical stores, which is a whole other ball game.
Facebook memiliki sumber daya, tapi inti dari perusahaan mereka adalah teknologi maju. Menurutnya lagi, Facebook suka membangun sesuatu. Namun mereka tidak selalu terjun ke dalam bisnis rantai pasokan dan toko konvensional yang menjadi fokus bisnis yang lain. Bulan Oktober lalu, Facebook mengubah namanya menjadi Meta untuk menekankan visi realitas maya yang dimiliki oleh CEO Mark Zuckerberg. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Pesulap Inggris Megan Swan adalah seorang perintis yang trik-triknya memuat pesan penting. Ketika ia lahir pada tahun 1992, dunia sulap yang biasanya didominasi kaum lelaki ini baru saja menerima perempuan untuk bergabung dengan masyarakat pesulap Magic Circle. Pada usianya yang ke-30 sekarang ini, Swan bukan hanya perempuan termuda sekaligus yang pertama menjabat ketua Magic Circle. Ia menggunakan posisinya dan sulapnya untuk meningkatkan kesadaran mengenai perubahan iklim dan lingkungan hidup. Swan mempelajari pelestarian satwa liar saat kuliah di universitas. Ia mengatakan,
"This really opened my eyes to some of the issues that the world faces, and it's climate change, it's biodiversity loss."
Ini benar-benar membuka mata saya terhadap sejumlah isu yang dihadapi dunia. Ini mengenai perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi lautan, penggundulan hutan. Begitu banyak isu yang berbeda-beda yang dihadapi dunia. Tetapi, salah satu hal penting yang saya sadari dari kuliah itu adalah betapa pentingnya pendidikan lingkungan hidup. Kita punya begitu banyak solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, tetapi kita tidak melakukannya.
Karena itu, Swan mulai menciptakan trik-trik sulap bermuatan pesan lingkungan untuk ditampilkan di sekolah-sekolah. Ia menambahkan,
"I use magic as a communications tool. It's a way to capture attention."
Saya menggunakan sulap sebagai alat komunikasi. Ini adalah cara untuk menarik perhatian dan membagikan pesan dengan cara yang menyenangkan.
Swan, yang memperoleh perangkat sulap pertamanya sewaktu berusia 5 tahun, mengatakan, "Salah satu trik favoritnya adalah menggunakan tali yang mewakili tanaman, hewan, dan serangga. Pada mulanya, panjang ketiga tali itu sama. Ini menunjukkan alam dalam keseimbangan." Ia mengatakan,
"As I talk about the issues the world faces, mainly caused by us humans, they become different sizes."
Ketika saya berbicara mengenai isu-isu yang dihadapi dunia, yang terutama disebabkan oleh kita manusia, tali-tali itu jadi berbeda panjangnya. Ada yang dominan, ada yang menyusut, ada yang lenyap. Dan spesies-spesies lain mungkin tidak begitu terpengaruh sekarang ini.
Swan mengatakan, meskipun dunia sulap masih didominasi kaum lelaki dan akan tetap demikian untuk beberapa waktu lagi, beberapa hal mulai berubah. Di antaranya,
"I definitely feel it's become more welcoming and I feel a lot more comfortable here."
Saya benar-benar merasa dunia ini menjadi lebih bisa menerima perempuan dan saya merasa jauh lebih nyaman di sini daripada ketika saya pertama kali mencalonkan diri untuk posisi ini. Kami, kaum perempuan, adalah anggota berharga di dunia sulap. Saya pikir saya semakin sadar mengenai apa yang dinikmati komunitas pesulap, dan saya benar-benar merasa didukung dan diterima baik di sini.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Washington DC masih ditemani oleh saya Dania Iman dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye. Direct from Washington.